Tak ještě jednou krásné dobré dopoledne všem fanouškům módy i biznesu. Vítejte na konferenci Business Forward Forum v rámci Pražského týdne módy Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Já se jmenuji Linda Bartošová a spolu s Veronikou Rupert, kurátorkou celé konference, vás budeme provázet celým dnešním programem. No a vzdělávat se tady můžeme především díky partnerům konference, kterými jsou Forbes, skupina ČES a Česká centra, moc jim děkujeme. A já ještě nastíním, že program bude rozdělený do 4 bloků a přinese sérii prezentací profesionálů módy i designu z Česka i ze zahraničí. Úvodní prezentace bude patřit asociaci ATOK, která dlouhodobě mapuje celou situaci v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu. Rámcové shrnutí českého stavu textilního a oděvního průmyslu přinese tady pan inženýr Otakar Petráček, který je předsedou představenstva jedné z vůbec největších českých textilek Mileta, která se orientuje na nejnáročnější bavlnářské produkty s dlouholetou textilní tradicí v Podkrkonoší.
Co se dozvíte v druhém bloku, tam se zaměříme na přesahy a souvislosti mezi českým modním trhem a zahraničím. Budeme tady mít speakery jak za tradiční české značky a výrobce, tak také za biznisové modely, které se věnují streetwearu a teniskám. Bude to také o tom, jak vlastně zahraniční trendy fungují na našem trhu, co u nás funguje a co třeba vůbec. Dozvíte se také, jak se naše značky a naše obchodní koncepty rozšiřují do zahraničí a jakým způsobem do jakých zemí a jakým způsobem to chtějí provést. Ráda bych taky poděkovala všem, kteří společně s námi připravovali dnešní konferenci, nejenom Lindě, ale také celému produkčnímu týmu. Ráda bych poděkovala Mercedes-Benz Prague Fashion Week za to, že se věnuje vzdělávání a obrovský kus práce na tomhle ročníku konference se mnou odvedl Tomáš Ric, takže velké poděkování Tomášovi Ricovi.
No a závěr dopoledního programu bude patřit prezentaci studie s názvem Mapování stavu a potřeb českého módního sektoru. Co se pod tímhle abstraktním názvem skrývá, je sonda, která se zaměřuje na problémy českých návrhářů a značek a představí Viola Fetisová a Nora Jelínek.
Takže vlastně ten dopolední blok jde od makra k mikro. Začínáme opravdu tím velkým průmyslem, pak jednotlivými podniky a pak vlastně designéry a firmami do 10 zaměstnanců se zaobíráme úplně na konci. Pak bude krátká pauza na oběd, jak bude dlouhá, bude záležet i na vás, protože po každém bloku bude šance se ptát na dotazy a my se budeme snažit vám dát prostor, ale čím víc budeme mluvit, tak tím méně budeme jíst. Tak uvidíme, jak to zvládneme. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo začít jak včas po krátké polední pauze v 1:30, ideálně v 1:30 začít blok Forbes 30 po 30, ve kterém se setkáme s jednou z talentovaných nadějí českého modního designu, s Ivou Burketovou ze značky Odivy a druhým hostem bude spolumajitel a zakladatel populárního a v českém prostředí dost jedinečného konceptu Vnitroblok Lukáš Žďárský.
No a ten úplně závěrečný blok dnešního dne bude patřit zahraničnímu hostovi, kterým je Rashid Nas, zakladatel holandské módní rady Dutch Fashion Council a iniciativy Fashion House Maastricht, který bude mluvit o podpoře mladých talentů, které právě chtějí uspět v zahraničí. Dozvíme se třeba, jaké strategie volí pro podporu začínajících módních tvůrců právě Holandsko a budeme to moc porovnat s Českem.
Holandsko je země, která je poměrně vlastně malá v evropském měřítku a zároveň je to země, která má mnohem víc škol zaměřených na fashion design než Česko, takže tam každý rok vychází opravdu desítky mladých designérů, hodně kreativních ten holandský fashion design. Možná jste viděli někdy třeba nějaké fotky holandských designérů, víte, že to je hodně extravagantní, takže nějaké zkušenosti, jak takovouhle módu uplatnit v nějakém mezinárodním měřítku, jak těmhletím lidem pomoct, tak určitě myslím, že může Rashid Nas říct hodně zajímavého. No a ráda bych vás ještě na závěr upozornila, že v nějakém čase mezi prezentacemi se můžete zajít podívat dolů do suterénu. Je tam speciální prezentace na bázi virtuální reality, kterou pro vás připravila společnost Google. Je to takový virtuální svět, který vás zavede do světa luxusní módy.
Já už pozvu pana Otakara Petráčka za asociaci ATOK, která jehož prezentace tedy odpoví na otázky, jak je na tom český a módní textilní průmysl, kdo patří k nejsilnějším hráčům a podobně.
Tak děkuju, dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl, abyste se neděsili, nebudu tady vyprávět o tom, jak ty věci vyrábíme, to by asi byla nuda, naopak chci vám ukázat, že v Čechách se dělají strašně zajímavé věci, je to úžasný biznis. Textilní móda je vlastně složená ze dvou věcí. Ta první, kterou my se snažíme dělat každý den, je poctivý řemeslo. Bez toho to prostě nejde, bez toho ty krásný tkaniny nebo klobouky, který tady vidím, prostě nevzniknou. Takže tam práce spousty lidí, kteří to dělají dlouhý léta a opravdu to umějí a v Čechách je jedna z nejlepších evropských výrobních bází. Já teď jenom použiju jeden oslý můstek, zaznělo tu Holandsko. Holandsko je pro Českou republiku veliký obchodní partner, je tam spousta brandů, který Česká republika zásobuje tkaninama. Všichni s Holanděnama děláme strašně rádi a když tu zaznělo školství, tak jenom taková úsměvná záležitost. Holandská textilní univerzita jezdí do Čech s exkurzema svých studentů, protože doma jim nemají co ukázat. Takže vždycky stráví 2-3 dny v Čechách, objedou fabriky na to, aby se podívali, jak to funguje. Já jsem tam dal dolů obrázek, díváme se na textilku z roku 1852, to je celkem už hodně dávno. Jenom jedna notická, co je vlastně textil, jak vzniknul. Textil je produkt první průmyslové revoluce. On je spojovaný s parním strojem, ale ve skutečnosti parní stroj byl jenom nástroj té revoluce a tkalcovský stav je ve skutečnosti první výrobek průmyslové revoluce a první stroj, který se používal na páru. My nežijeme minulostí. Já jsem přeskočil do současnosti, asi nemůže být větší kontrast toho, co se dělalo dřív a co umíme dneska. Tohle je produkt z Liberce. To, co vypadá jako strom, je lidský vlas, vedle je zrnko pilu a to zatím jsou vlákna, které se v České republice vyrábí. Určitě řada z vás zná název Nanospider. Jsou to nanovlákna, kde jsme asi s Tajvanem dneska na největší světový špičce. Takže určitě stojí za to se vždycky na textilní, oděvní průmysl dívat. Já tu jsem oficiálně za asociaci textilu oděvy kůže. Máme řadu členů, snažíme se dávat firmy víc a víc dohromady, protože sami zjišťujeme, že mnohdy ani nevíme, kdo co všechno dělá a jak spolu můžeme kooperovat v Čechách. My se všichni díváme ven. Řada lidí mě to zazlívá, ale já vždycky říkám, já o českým rybníčku toho moc nevím, protože tady skoro nic neděláme a to platí pro většinu těchto těch firm. Veronika mi dala dlouhý seznam bodů, kterých se mám držet. Ten první jsou čísla, tak já z těch čísel rychle uteču, ale jenom abyste věděli, o čem se bavíme. Český průmysl textilní asi 55 miliard korun. Byl dlouho zasažený, vždycky se o tom mluvilo v médiích. O čem už se nemluví, je, že jsme se dokázali vrátit na tu předkrizovou úroveň, takže jsme někde zpátky v roce 2006, 2007. Není to samozřejmě žádný hrdinství, ale ukazuje to, že ten biznis se hodně změnil. Vypadli takový ty starý hráči, který všichni známe, nebo vy je znáte z dětství, tak většina už jich na trhu není a dneska se to generuje v jiných úžasných věcech, v nanovláknech, ve smartu. Já o těch věcech budu pak mluvit dál. A druhý čísla jsou lidi. Vidíte, že od roku 2010 jsme stabilní v zaměstnávání lidí. Já myslím, že je to strašně důležité, ještě o tom budu mluvit na jednom slajdu. V textilním průmyslu pracuje spousta žen a pracuje tam hlavně v konfekci spousta lidí s nějakým zdravotním handicapem. Takže pokud máte tu možnost, zadáváte nějaké zakázky v Čechách, určitě to dělejte, protože je tu řada chráněných dílen, řada podniků, který se snaží zaměstnávat víc lidí se zdravotním handicapem, než je typický pro ten ostatní velký průmysl. Jo? Takže i tohle hledisko, který je strašně důležitý, textil podporuje. Jak je vlastně velký textil? Sledují se data firem na 20 zaměstnanců. Těch firem je celkem 391. To si myslím, že je pořád velice, velice solidní číslo. Dělá se tu všechno možné. To, jak vy vnímáte v módě ty segmenty, tak to asi rozdělíme na tkaniny a konfekci. Vidíte tam brutální nepoměr. Skoro 50 miliard v tkaninách, 7,5 miliardy v konfekci. 23 tisíc zaměstnanců vyrábí tkaniny, 11 tisíc vyrábí konfekci. To jasně ukazuje, že my nejsme prostě konfekční dílna, přestože Čechy, Slovensko konfekční dílna byly, tak my jsme u tohle tu kompetenci přišli. Já dávám vždycky zajímavou paralelu s Polskem. V Polsku nekoupíte látku, prakticky ani metr módy se tam nedělá, ale Všichni tam máme velké množství konfekčních klientů, který se mezi tím změnili v brandy, řada z nich expandovala do České republiky a Polsko je dneska úplně jinde než my. My tady máme několik dobrých brandů a tam jich je celá řada. Konfekce v Čechách prakticky uvadá, proto říkám, podporujme těch posledních pár hráčů, který tady jsou, který to opravdu umějí. Dostanu se k tomu dál. Takže jenom pro představu 400 firem, 55 miliard obrat, drtivá většina je v tkaninách. My se tu dneska bavíme o fashion businessu. Já jenom na tomhle slajdu chci ukázat, že textil je velmi rozdílný, diverzifikovaný a výhoda českého průmyslu je, že všichni, kdo dneska jsme na trhu, tak my si prakticky nikdo nekonkurujeme. My jsme velmi komplementární, prakticky v každém segmentu máte jednoho, maximálně dva hráče, který mají víceméně celosvětovou působnost. Chvilku budu mluvit za Miletu, protože to je to, co znám nejlíp a jenom chci dokreslit, tak třeba Mileta dneska prodává do 70 zemí, máme 48 obchodních zástupců od Yokohamy po Los Angeles a prakticky většina našich nebo dalších členů asociace funguje stejným způsobem, prodáváme prostě v Austrálii, na Novém Zélandu, v Hongkongu, v Tajvanu, prostě na co si vzpomenete. Ty firmy by se neuživily na domácím trhu. Takže pokud se bavíme o tkaninách, o těch velkých hráčích, tak máte vždycky proti sobě partnery, který mají zkušenost z celého světa. Myslím si, že je to veliká výhoda, je to rozdíl oproti době, řekněme, před 15 lety, kdy to prostě tak nebylo. Já teda budu mluvit chvilku o tkaninách, o konfekci, nicméně, myslím, že tady mám i jeden slide na technický textilie, třeba netkaný textilie, nevím, jestli si pod tím všichni umíte představit, co všechno se tu úžasného dělá. Máme tu YouTube, která umí fotbalový trávníky umělý, to je taky textil. Dělá se tu řada textilí pro stavební průmysl, textilie se používají pod dálniční svršek. Je tu jedna z největších světových textilek, Pegas, který dělá netkaný textilie do dětských plén. Takže to asi není ten biznis, který bychom použili na fashion, ale patří to do toho. Co je důležitý, všechny tyhle odvětví generují potřebu technicky vzdělaných lidí, umožňují to, že v Čechách jsou silné servisní organizace na servis strojů, zastoupení všech chemických dodavatelů, takže my jsme pořád na Evropu dost velký trh, který vyrábí textilie v nějaký podobě a tudíž prostě všichni partneři mají tady zastoupení, podporují ten trh a máme i velmi, velmi slušnou textilní univerzitu. Já bych nechtěl, aby tady vznikl dojem, že výborný textilní vzdělání je v Holandsku a my ho nemáme. Pokud se někdy dostanete do Liberce, a řada z vás možná i z Liberce pochází z univerzity, tak ta univerzita je úplně plná studentů, je tam spousta Asiatů, potkáte tam Číňany, Pákistánce, Indy, Turky, o to vzdělání v Čechách je veliký zájem. A já si myslím, že je to prostě jeden z těch pilířů módy v Čechách. Klasický dotaz. Jak dokáže český průmysl konkurovat Číně? Kdo nedělá fashion, tak si vždycky myslí, že nemůžete s tou Čínou vůbec konkurovat. Já jsem byl před Vánocema na Tajvanu, byli jsme tam na akci, kde vystoupil šéf tajvanské asociace a začal větou, o který jsem si myslel, že ji v životě neuslyším. Due to the shortage of labor in China, vzhledem k nedostatku pracovní síly v Číně, a teď pokračoval, musíme přesouvat naše fabriky z Číny do Vietnamu, Indonésie, Bangladéše. Musím říct, že mě to celkem překvapilo, ale je to trend, který se jasně ukazuje tou budoucí šicí dílnou světový módy. Už rozhodně není a nebude nikdy Čína. Přesouvá se to do zemí, jako je Etiopie, Bangladéš, kde neustále máme problémy s pracovními podmínkami a tak dál. Takže já bych řekl, že to, jak my vnímáme Čínu, výrobu v Číně, tak se výrazně zhoršuje. Jaká je kompetence všech evropských výrobců módy? Řada z vás se na tom nějakým způsobem taky podílí. A jaká je šance bojovat proti Asii? Nedávejme si to jenom na Čínu. Já vždycky říkám, že většina z českých firm se pohybuje v úplně jiným biznesu než Asiati. My jsme schopní predikovat řadu trendů. Řada z českých výrobců pracuje s takzvanými pronto programy. Máme k dispozici, třeba budu mluvit za Miletu, 1 000 000 metrů tkanin skladem v 16 z těch variantách a dodáváme je do 48 hodin. Naše vzorníky jsou někde na 3 500 points of sale u našich zákazníků a tak dále. Každou noc nám přijde řada mailů a my do 48 hodin dodáváme z hotového zboží, který máme skladem letecky kamkoliv po světě. To je úplně jiný biznis, než dělají Číňani. Tenhle ten biznis nám dělá 75% našeho obratu. Samozřejmě, že děláme zakázky na míru. Kdokoliv si u nás může objednat 300, 500 metrů, děláme exkluzivně, jednorázově, ale takový ty komodity, bílá košile, modrá košile, to je dneska daleko víc o logistice. Já se pak k tomu vrátím ještě třeba na závěr, kdy budeme mluvit o tom, jak se dělá krejčovina, pro kterou Česká republika je velikou bází. To, co jsem předtím říkal o České republice a o textilním průmyslu, jak si vlastně mezi sebou vůbec nekonkurujeme a jak jsme komplementární, tak to platí víceméně pro celou Evropu. V Evropě samozřejmě v každém segmentu je 10, 15, 20 firem, který si na jednu stranu velmi konkurujou, na druhou stranu vytváří takový velice organický celek, kde na začátku stojí vzdělání, stojí univerzity, ať už je v Londýně, v Miláně, v Liberci anebo v Holandsku. Jsou tam výrobci strojů, jsou tam výrobci tkanin, jsou tam výrobci konfekce. Pro mě Evropa zahrnuje také Turecko, zahrnuje Maroko, Tunis, v podstatě celý ten středomořský region, kde je dneska řada konfekčních dílen, o který jsme přišli v kontinentální Evropě. A ta podstatná věc je, aby jsme dokázali za Evropu tady odehrát celý ten biznis. To znamená od návrhu přes konfekci až prostě marketing do toho retailu. A já musím říct, že se nám to stále velmi daří. Řada médií se dívá na tenhle ten biznis ne úplně správně. V řadě zemí textil dneska roste. A vidíme, jak se nám z Asie vrací zpátky řada zakázek, řada zákazníků, ne že by se vrátili se vším, ale část těch segmentů, kde oni chtějí quick response, chtějí prostě exkluzivní věci, minimální množství, tak to děláme v Evropě. Ten Číňan vám nikdy nevyrobí 60 metrů na zakázku, jako to umíme my. To je prostě pro ně moc malý. Moje odpověď na Evropa, Asie je vždycky jednoduchá. Pokud dokážeme dělat úplně jiný biznis než ty Asiati, tak všichni Evropani mají nárok na život. Pokud se budeme snažit, a už to nikdo podle mě tady nedělá, konkurovat ve stejných segmentech, dodávat stejné věci za vyšší peníze, tak to nikdy fungovat nemůže. A myslím si, že Prague Fashion Week ukazuje, že cesta čínské mody asi není to, co by naši klienti hledali. Veronika chtěla vědět, jakým způsobem pracuje Česká republika s těma největšíma brandama. Já jsem vždycky v tom velmi opatrný, protože si myslím, že k etice patří o těchhle těch věcech nemluvit. Nicméně tady jsem vypíchnul 4 značky, které jsou v absolutní špičce v Evropě.